A ty si vždy král vina. Sia prichvati obi. Panchanam. Pet. Predchudno spomenutých. Svevišnom božanskom ličnošću. U vezi sa stoga. Kenapi. Bilo koji način. Mana. Um. Na Krišnu. Treba usrediti.
Translation purport by Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami to the Prabhupada.
Na neki način osoba mora veoma ozbiljno misliti na Krišnin oblik. Tada se jednim od prethodno spomenutih procesa može vratiti kući, nazad Bogu. Ateisti poput kralja Vene, nesposobni da misle na Krišnin oblik na neki od tih petih načina, ne mogu dostići spasenje. Prema tome, osoba mora na neki način, prijateljski ili neprijateljski, misliti na Krišnu. Impersonalisti i ateisti uvijek pokušavaju da zaobiđu Krišninin oblik. Veliki političari i filozofi savremenog doba čak pokušavaju da preteraju Krišnu iz Bhagavad Gita. Zbog toga ne mogu dostići spasenje. Ali Krišnini neprijatelji misle, ovdje je Krišna moj neprijatelj, moram ga ubiti. Panchpando misle na Krišnu u njegovom stvarnom obliku. I zato dostiže spasenje. Stoga, Bhakte koji neprestano misle na Krišnin oblik, sigurno bivaju oslobođeni. Jedini posao Majavadi ateista je da Krišnu učine brezličnim i zbog te ozbiljne uvrede nanese Krišninim lotosnim stopolima ne mogu očekivati spasenje. U vezi s tim Šrila Višnjana Čakravi Takur kaže: Dina Šišupaladi Bina Pratikula Bhava Didi Shuryena Ivana Rakam Yati Bhava. Izuzev Šišupale, oni koji krše regulativne principe ne mogu dostići spasenje i sigurno odlaze u pakao. Regulativni princip je da moramo uvijek misliti na Krišnu, bilo kao prijatelj, bio kao neprijatelj. Tjeva Bhakti Vedanta Swami Vidnamine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharni Nrshasha Shunyavari Paschatyari Shtari. Sveda, Bhagavatam nas ne uči da izberemo jedne iz tih dvih možnosti. Loh si izberaš Ašparijatu, ali poš suvražnik Krišne. To nije sporočilo Bhagavatama. Bhagavatam razlaga da je bolje misliti na Krišnu kot na suvražnika, kot biti impersonalist. Ampak velika razlika je med tem, da misliš na Krišnu kot na prijatelja, ugodno, in pa, da misliš na Krišnu kot na sovražnika. Po eni poti gremo v Brahman, kot je že rečeno. Bhakte gre v Brahman, je hujše kot karkoli drugega, bolj da gre v peklo. Kaj je v peklu, lahko vsaj mislijo na Krišnu. Če gre pa v Brahman, potem pa je skoraj da nična možnost, da bi karkoli slišal o Krišnovih slavah. Zato je zelo težko misliti o Krišnu, ker konec koncev, kdo vstopi v Brahman, ne more več jeti naprej na poti nazaj k Bogu. Pa kako so sploh prišli v Brahman? Če bi poslušal o Krišnovih slavah, ne bi prišel v Brahman. Ampak podobno pa Gopa Kumar a Brihad Bhagavatamriti, Yashova Brahman, Bhaktivedanta je videl Krišna oblika. Ni mu bilo všeč biti stopljen z Brahmanom, ampak je pa še vedno tam videl Krišna, ker Krišna je povsod, celo v Brahmanu. Zato, ker je on izvor tega sija, Brahmana. Sedaj, da bi mislil Krišna ugodno, bolj rajši kot neugodno, je pa proces, kot sem že omenil. Zato, ker ravno zdaj ne mislimo o Krišni sploh. In veliko ljudi, ko mislijo o Krišni, so se družili z Majavadi, z materialisti tako dolgo, da ko mislijo o Krišni, mislijo, o, Krišna ne obstaja. Z drugimi besedami, da bi dejansko izkušili Krišno obstoj, moraš samo dolgo družiti z Bhaktami in dejansko. Ali s preteklo predano služanje se kvalificirati, da razumejo Krišno. Ali pa se mora prečistiti srce sedaj. Kaj je ta proces prečiščenja? Torej, da se očistijo navezanosti, strahu in jeze. In se popolnoma osredotočijo name in vzamejo zavetje v meni. In mnogo velikih duš se je tako prečistilo o znanjem o meni. In tako so dosegli transcendentalno ljubezen do mene. To se ne zgodi avtomatsko. Lahko je naše telo tukaj, zraven, na programu. Ampak važno je, da je naš um in naša inteligenca prisotna. Tudi, če sedimo tukaj, še ne pomeni, da se bo kaj zgodilo. Imamo tudi tri sovražnike. In koronavirus ni en izmed teh treh. Žal mi je. Prad Maharaj pravi, imamo samo enega sovražnika. Nekontroliran um. Umac je glumac. In kaj to pomeni, da je pod vplivom šestih tipov zavesti, poželenje, jeza, pohlep, norost, iluzija in zavist. Ampak, v glavnem, ko govorimo o tem, če nimamo poželenja, jeze ali pohlepa, potem nas ne bo napadla niti zavist, norost in iluzija. Seveda, možno je, ker materialni svet bazira na zavisti, če tudi si brez poželenja, jeze in pohlepa, si lahko še vedno zavisten na Krišno. Še vedno misliš, da hočeš, da boš ti postal Bog. Potem postaneš moha, norc, lučak. Torej, vsaka duša, ki misli, da je Bog, je nora. En smo ena desetina, desetisočinka, konice lesu. Mislimo pa, da smo vse. To bi vsak rekel, pa taj čisti norc. So vsaj tri glavni tipi zavesti, katere moramo prečistiti. Glavna bolezen ni bolezen pljuč ali pa gripa. Glavna bolezen je bhavaroga. Misidentifikacija zavesti. In to je materialistična zavest, da ne obstaja nič onkraj te materialne narave. Sam smo prišli, kdo ve od kje, ampak to je vse, kar je. To so materialisti. Edina možnost, kaj je da zadovoljujemo čutila. Iz 16. speva, 16. poglavja Gite.
Još jedan vers koji znam.
Oni verjamejo, da se z zadovoljevanjem čutil na koncu življenja dosežejo cilj človeške civilizacije in zato ni nobene mere, s katero bi izmerili njihovo tesnobo. Imajo 100 000 žel in s poželenjem in jezo denar pridobivajo na nedovoljen način za zadovoljevanje čutil. In tako naprej.
They said,
pravi, toliko bogatstva imam danes, toliko je moje in jutri bom imel še več. On je moj sovražnik in sem ga ubil in tudi vse druge sovražnike bom pobil. Jaz sem popolnom močan in srečen, obkrožen sem s bogatimi aristokratskimi prijatelji in sorodniki in dal bom veliko donacijo. Potem bom šel na rajske planete in se bom poljubljal z obsarami. To je materialist. Vse, kar je, je materialno. Morda so neke višje nivoji, na katere bo prišel z žrtvovanjem, ampak to je vse za njega. Da verjame, da ni nič onkraj materialnega obstoja. In zato v duhovne aktivnosti jemljajo kot nekaj sentimentalnega. Hodaš čupalico. Nimaš nič za narediti in pogreš v cerku in moliš na videznemu Bogu, na mišljenemu, zato da imaš neko zavetje. Jaz imam svojega Boga, ti imaš svojega, on ima svojega. Celo moja mama ni verjela v Boga. Ampak je samo verjela, da nekdo skrbi za nas, da nas ščiti.
In
malo bolj napreden kot to je, da obstaja duša, jaz sem duša, ampak sem impersonalna duša. Impersonalist. Tudi če grem ven iz materialnega koncepta življenja, nima nobene duhovne identitete. Strah me je osebne duhovne identitete. Bojim se, da bom šel nazaj v duhovni svet in bom večno počel nekaj, česar ne maram. Dal me bojo v kuhno in bom vedno mogel za večno pomivati posodo. Tudi prasadam je tako dober, da nič ne pustijo za mene, vse pojejo. Dok ja dođem, gore nema više. Vsi so zunaj. Igram se s Krišno, jaz pa pomivam posodo, ker moja rasa je pomivalec posode. To je moja izvorna narava.
Torej,
strah nas je. A pa mislim, a bom postal travna bilka. Večino kot travna bilka. In potem vse, kar bo ljudje po meni hodilo vsak dan. Ne hoditi po meni, au, spet me je pohodil. Vedno me pohodijo. To je težko za moj ego. Ne mi težko biti sluga, ampak da pa name, da me pohodijo vsak dan. To pa ne. Torej, imamo napačno predstavo o tem, kaj je duhovno življenje in zato smo vedno prestrašeni, da bi imeli duhovno identiteto, ki jo ne maramo. Tako bom mogel izgledati večno. A imajo kakšne duhovne plastične kirurge, da mi malo popravijo obraz, a bom tako ružen za uvijek.
And the third is that actually
ampak v bistvu materialna narava ne obstaja, je samo produkt naše domišljije in tudi jaz sem produkt domišljije in na koncu se bom samo zlil z ničimer in izginil. Super. To je seveda materializem je. In personalizem ni tako drugačen kot materializem. Postaneš nula. To je filozofija budista. Težko garaš. Poskušaš se znebiti svoje karme življenje za življenjem, da na koncu lahko izgineš. Kako čudovita stvar. Nekaj, za kar se je vredno truditi. Torej, to so koncepti, o katerih Krišna govori v Bhagavad Giti, kot glavne ovire na poti razvijanja ljubezni do Krišne. To so te mentalitete. Materialistična mentaliteta, s katero bomo samo preživeli. In personalna mentaliteta, pa mislimo, da smo Bog, smo naduti. In filozofija niče nas pa samo spravi do frustracije in jeze. Torej, največji zlobnež v zgodovini in največji svetnik ni razlike, ker oba zginete na koncu. Lahko imam toliko kreditnih kartic, kolikor hočem, zapravim, kolikor hočem. In na koncu življenja izginem. In potem ne, banka sledi mi v praznino, me proba ujeti. Ja, če ipak izginiti, neka me uhvate, ako mož. Torej, ja si želim postati Bog. In strah me je imeti duhovno identiteto. In na koncu frustracija. Jeza.
So these vida raga vaya kroda, vida raga, which is love.
Vida raga,
požaljenje,
da poskušamo vladovati materialno energijo, uživati v njej, življenje za življenjem. In vedno biti jezni, zato ker nam ne ratuje in potem smo, si želimo postati nič. In potem smo sfrustrirani in žalostni, prestrašeni, ker mislimo, mogoče počnem napačne stvari, mogoče me bo Bog ujel. Življenje za življenje, želim si uživati materialno ravo, frustriran sem nad strahom niča in nad tem nesmislom mojih aktivnosti in na koncu strah, jer sem da me mogoče kaznuje. Torej moramo iti ven iz tega. In samo edini način, da gremo ven je s procesom sadhana bhakti. Poglej. To je ta proces, ki ga mi počnemo. In to bi mogli vsi početi. Če bi dali anketo po Ljubljani, kaj je najboljši poklic, ne bi bilo verjetno, da bi rekel, menih v Hare Krishna templu, najbolj glasovano. Zato, ker noben ni prišel v materialni svet, da bi postal osvobojen. Vsi smo prišli. Zato zaradi pozabe se nihče ne spomne, da smo tukaj že večno. Ne spomni se svojih rojstev. Kako smo bili žaba in smo peli. Potem je kača prišla in nas pogoltnila. Potem bi se naš glas malo zataknil. Če bi se spomnili naše življenje in smrti, toliko straha in tesnobe in frustracije, toliko nesmiselnega truda, ki se je vedno končal z isto končnico. Nič dobrobiti. Potem bi bili jezni. Bog, zakaj si to naredil? Zakaj si mi dal sploh priložnost? Zakaj moraš imeti ti vse, zakaj si tako pohlepen, zakaj ne razdeliš malo svojega imetja med druge? Zakaj imaš ti vse gopije? Daj še meni kakšen. Zakaj jih rapaš toliko veliko? Torej smo jezni na Boga, ker ne razumemo situacije, ampak nimamo celotne slike. In ko prakticiramo sadhana bhakti, nimamo realizacije, kdo Krišna je, kdo smo mi, kdo so vsi drugi in kaj se tukaj dogaja. Potem rezultat je frustracija, opet strah i poželenje, želje, materialne. Torej samo striktnim sledenjem v Vajdi procesu sadhane bhakti, to ni samo, da nas uči, kako postati vojak v neki organizaciji, ampak je namenjena razvijanju karakterja in čiste zavesti. Popolnost sadhane je sadhja. Sadhja pomeni bhava, občutek ljubezni do Boga, do Krišne, do vseh drugih. To je rezultat, ljubezen, ne samo strah. Če ne naredim tega, bo nekdo se drl name ali me bo kritiziral, da sem slab bhakta. To je strah. In jeza je, počnem tako veliko, vsi drugi lenuhi pa samo spavajo celi dan. To je frustracija. Ne prepoznajo, da sem ja najjači bhakta. Ne cijene me. In toliko stvari potrebujem za moje služenje, da me prepoznajo. Morda ne dobijo velike plače, ampak pričakujemo pa nekaj, neko, da nas cenijo, da nam nekdo služi. Nekaj. Nešto očekujemo. In, ampak torej, stvari se bodo manifestirale na nek drugačen način, ne na normalen način. Ampak, če ne dobimo višjega okusa in sledimo sadhani bhakti, sledeč in sprejemajoč, da vse pripada Krišni in da se ne želimo nekaj dobiti. Krišna nam bo dal, kar rabimo. Včasih nam da pa preveč. Včasih, kot se spomnim, noben bhakta še ni umrl od lakote. Poznam pa velik bhakt, ki so umrli, ki so previše jeli. Torej, Krišna nam bo dal, kar rabimo, kar potrebujemo.
Anyas chintayam domam ye jana paripasate ke shandhiti vyuttana yega yoga shema vahamina. And that to those who are constantly devoted, meditating upon my transcendental form, to them I carry what they lack and they preserve.
Torej, Dur se me vedno spominja, skrbim za njega in mu ohranim, kar ima, in mu dam, kar potrebuje. Torej, če ne mislimo o Krišni, bomo prisilni misliti na nekaj drugega. Če se ne spomnimo na Krišno, potem ne bo Krišna nam dal svoje polne podpore. Kakorkoli, če pa, bo pa Krišna poskrbel za to, da bomo dobili vsaj to, kar želimo. Dovolj je za vse potrebe, ni pa dovolj za vse pohlepe. Kot je rečeno, da če imamo preveč, potem nam Krišna odvzame, da bomo lahko napredovali duhovno. Sto tisti, ki vedo o Krišni, jim je težko postati bhakti, zato ker jih je strah, da jim bo Krišna vse vzel. Rajši postanejo bhakti polbogov, so ker polbogovi dajo in ponavadi ne vzamejo. In seveda, če jih pa raziziš, ti pa vse poberjo. Zato rajši čestijo Durgo ali Šivo, ker Šivi ponudiš malo hrane, malo gange, dati pa palačo. Tukaj pa mi pa drgnemo džapo, mislimo, da bomo ven duhac prišel. Smo veseli, če prasadam dobimo vsak dan. Drmamo tu. Krišna, Krišna.
Therefore by sadhana bhakti, by fixing the mind, by
torej, sadhana bhakti, s tem, ko se osredotočimo na Krišno, kar dobimo, je veliko večje, ker izkušimo neomejen užitek, večno, polnem zavedanju. In vsa čutila izkušajo neomejeno zadovoljstvo in tako lahko naredimo stvari, ki so onkraj našega zavedanja. In še vedno nam Krišna da blagoslove tudi za ostale stvari. In sadhana bhakti pomeni, začnemo s poslušanjem in potem se probamo spomniti, kaj smo slišali. To je glavno. Vedno se moramo spominjati Krišne in ga nikoli ne pozabiti. Torej spominjanje je del našega procesa. Niti se ne spomnim, če sem stavil džapu. Svaki dan jo stavim negde, onda sem pola dana tražil, da jo nađem. Ne, moramo raziskovati spominu zavesti Krišne, da se lahko vidimo vse stvari v zavesti Krišne, povezane s Krišne. Kaj ti, če ne vidimo stvari v zavesti Krišne? Naprimer, da vidimo vse v odnosu s Krišno, potem bom veliko bolj spoštljiv do vsega. Če pa vse vidim kot objekt mojega čutnega uživanja, potem bom pa hotel vse zgrabiti, vse dobiti, nabrati si zase. Če pa vem, da vse je Krišnova energija, sem pa lahko veliko bolj spoštljiv do vsega in vse. In Bhakta je brcno blazino in je rekel, ne smeš brcati blazine. Blazina je bolj sveta kot tvoja noga. Torej, lahko gledamo na vse kot, o, to je brisača. Greš v Brahmachari ashram in je rekel, Brahmachari pomeni umazan. Dobar, to niso bili Brahmachari, če niso bili čisti. Vse mora biti čisto in organizirano, ker to je vse Krišna energija. Mi je Bhagavad Gita v roki, vso je razpadlo in strani so že vam padle in je rekel, to je Krišna Bhagavad Gita. Pa je prijel drugo knjigo. Pa je bila pa čist lepa nova knjiga. In je rekel, to je pa moja Bhagavad Gita. Krišna Bhagavad Gita. Yamadute berajo, pa jo razcepajo. Naša Bhagavad Gita je pa prišla z Vaikunte. Torej, moramo biti spoštljivi do Krišnove energije in videti vse v odnosu s Krišno. Potem moramo pa odkriti, kaj bomo storili s tem. Ok, to je Krišna energija. Ampak ne hočemo biti Shanta Bhakti, hočemo biti Dasya Bhakti, torej moramo gotoviti od Krišne, kaj zdaj on hoče, da naredim s tem. In to pride od Guruja, Sadhuja in Šastre. Ne iz naše domišljije. Potem, ko to aktivnost opravimo v duhu zadovoljevanja Krišne, potem se bo Krišna razodel in se ga bomo lahko spominjali in ga bomo izkušali do različne stopnje glede na našo čistost srca. In to je zavest Krišne. Zato smo tukaj. Torej, če se ne spominjamo, da je vse Krišna in da vsi, s katerimi imamo pravka, so Krišnovi delci in da nismo pozorni in skrbni v pravem razpoloženju. Potem ne bomo dobili rezultata zavesti Krišne. Včasih mogoče se spomnimo Krišne, gremo pred oltar, gledamo na božanstva in se jim pritožujemo. O, zašto? Zašto se mi to događa? Zašto mi ne pomažete? Ali pa gledamo na njih, pa gledamo skozi njih, gledamo božanstvo, rečemo. Zakaj zapravljam tog časa? Zakaj zapravljam tog časa s tem, da služim tem božanstvom, klele, tem kipom? Božanstvo pa gledajo nazaj pa rečejo, pa šta je sa njim več toliko, dolgo je tu, još uvek ne shvača. Ja, o Bože. Ja, o meni. Tako dolgo sem tu. Ne me motat. Ne govor mi, kaj ne počnem. Jaz sem starejši bakta. Ne. Moramo biti disciplinirani. In se moramo družiti z baktom. In klicati drugega prabu. Zato vzamemo iniciacijo in rečemo Guru Maharaj, karkol. Zato da imamo disciplino. Ne, to niso samo neki naslovi. Ne, moramo biti predani in disciplinirani, da lahko sprejmemo filozofijo, kakršna je, in jo tudi uporabljamo v svojem življenju. Če ne imaš te vizije, potem ni važno, komu rečeš prabu. Prabu pomeni, da mu bi rad služil. In to je moja večna pozicija, da ti služim. Tako da Krišno, dobim Krišnovo milost, in milost Krišnovih bhakt. Torej poslušanje, poskusiti se spomniti, da vse pripada Krišni. Saj se spomnimo, da vse pripada Krišni in moramo uporabiti s pozornostjo v Krišnovi službi. Ko sem bil na Navi Vrađe Mandali, to je mađarska farma, imajo turiste in potem skupina pride in kaj naredijo je yoga grupa, da bi postali zavestni. Oni hoče biti zavestni. Vse delajo s popolnim zavedanjem. Iz sobe do templa. Recimo 50 metrov. Eno uro rabijo. Ker so popolnoma zavestni vsega, kar počnejo. Torej, to ni slabo. Ampak nažalost niso zavestni Krišne, so samo zavestni, česar koli že. Mi pa poskušamo biti zavestni Krišne in rezultat tega je, da spimo na lekciji Hare Krishna. In rezultat tega je, da smo zelo pozorni in skrbni in tako bomo postali še bolj zavestni. Namesto, da samo vržemo knjigo prek sobe, jo spoštujemo in jo lepo položimo na polico in potem razvijamo razpoloženje služenja, spoštovanja, cenjenja in potem se nam Krišna razkrije skrb je začetek, pozornost. Potem cenjenje in to bo razvilo privrženost in iz privrženosti pride bhakti in bhava. Potem prema, ekstatična ljubezen, intenzivna. In torej moramo razumeti proces, slediti proces in ga porabiti v svojem življenju. Moramo biti spoštljivi, moramo biti pozorni in pazljivi in razviti razpoloženje cenjenja, da nismo kritični. Spoštljivost in to se bo počasi razvilo v premo ali ljubezni. Torej, to je to vprašanje. Hare Krishna. Hvala, omenili ste. Cenim kako ste povedali, da se moramo zavedati Krišni. Moramo biti pazljivi in pozorni. Pa moramo tudi poskusiti zadovoljiti Krišno. Omenili ste slavno inštalacijsko lekcijo. To je bilo pred par dnevi, ko je rekel, moš ponuditi svoje občutke Krišni. Jaz nimam ničesar. In omenjeno je pa, da ko poješ, se smeješ. Torej prakticiraš to ugodno služenje Krišni. Ampak je zelo težko to, da poskušamo zadovoljiti Krišno. In bi lahko prosim malo povedali o tem, kako lahko to prakticiramo. To ni dejanje, to je občutek. Ja, začneš z osnovo, kot je rečeno. Pregledaš, kaj je tvoje razpoloženje. Zavest Krišne je vedno razdeljena na dva dela. Um in inteligenca. Torej, inteligenca mora voditi um do Krišne, proti Krišni. Čudi za delovanje so večji kot materija. Um je večji kot čutila, inteligenca je večja kot um in duša je večja kot inteligenca. In torej, vsi te materialni elementi so za pomoč, da lahko kontroliramo višje elemente in tako premagamo. Lahko premagamo poželenje. Torej, skrivnost je, da ujamemo inteligenco s poslušanjem in potem jo uporabimo na ugoden način za Krišno. Pravimo narediti stik s Krišno. In rezultat je, ki je inteligenca soseda duše, pomeni, da je rezultat, da bojo vse ostala čutila in um sledili. Torej, poglejmo, ki je naša inteligenca, ali naša inteligenca dejansko poravnana s gurujem, sadujem in šastrom na pravila način. Če ni, potem morate ugotoviti, kdo so guru, sadu in šastra in kaj, kako se moramo popraviti, da bomo poravnani s Krišno, zavestjo Krišne. Potem je pa rezultat tega, zato ker več kot uporabljamo inteligenco, ni da je naše razpoloženje potem nujno ekstatično, samo po sebi, da bomo veseli in zadovoljni. Ne. Ko se bomo dejansko družili z Bhaktami in s Krišno, bomo zadovoljni in veseli. In takrat bomo izkušali ljubezen, ki jo oni žarevajo. In potem se bo tudi v nas obudila ta ljubezen. Če pa ne bomo uporabili svoje inteligence za služenje in druženje, potem pa ne bomo izkušati svoje ljubezni in predanosti, ki jo imamo v sebi. To je, lahko budimo samo tako, da se družimo s takimi, ki to že prikazuje že imaju. V našem primjeru su to Čaitanja Mahaprabhu i njegovi družabniki. Potem pa lahko z inteligencijo se naučimo vsaj lahko pogledamo okrog sebe in najdemo dobre primere druženja in gledamo, kako drugi uporabljajo svojo inteligenco v budi jogi, v predanem služenju in jih cenimo in jim poskušamo slediti in potem nam bo tudi Krišna dal inteligenco, da bomo tudi sami mi lahko to naredili. To je proces.
In
če pogledamo okrog sebe, lahko vidimo tudi slabe primere in če želimo postati taki, kot so oni, nam bodo tudi Krišna inteligenca, da bomo taki postali. Danes nam moraš iti ven čez vrata, tako da moramo vse noter upraviti. Hvala lepa.
Jai.
Jai.
Hari bol.